Senga rostni aytay. Agar kim yuqorida tug'ilmasa, Xudo saltanatini ko'ra olmaydi. Yuhanno 3-bob 3-oyat. Sizga tinchlik bo'lsin qadrdonlar. Bugun yana suhbatimizni davom ettiramiz. Sizlar bilan birga Xudovandning kalomini tinglash, uning har birimiz uchun aytadigan so'zlarini eshitish qanday soz? Qaytadan tug'ilish. Bu so'zning ma'nosini siz bilan biz yaxshi tushunamiz. Bu narsani biz muqaddas ruhning yordamida tushuna olamiz. Biroq chetdagilarga najotkorimizni bilmaydiganlar buni aqllariga sig'dira olmaydilar. Iso bilan suhbatlashgan Nikodim ham shundaylardan biri edi. Biroq u buni tushundi. Atrofimizdagilar chin dildan bu narsani tushunishni istasalar, Rabbimiz ularga tushuntiradi. Xuddi Nikodimga tushuntirganday. Bu barcha haqida Xudovand nima derkin? Keling, uning fikrlariga quloq tutamiz.
Iso yerdagi xizmati davrida ajoyib va qiziqarli mo'jizalarni ko'rsatdi. U mo'jiza ko'rsatish uchun joy tanlamasdi. Oddiy odamlar, oldida farzilar yoki ulamolar va yahudiy boshliqlar orasida ham mo'jiza ko'rsatgan. O'shanda yahudiy boshliqlardan birining ismi Nikodim edi. U Isoning qilgan ishlari va gapirgan gaplarini eshitib, Xudo haqiqatda u bilan ekaniga ishondi. Shuning uchun ham suhbatlashish uchun kechqurun Isoning oldiga keldi. Iso esa uning savoliga javoban, "Hech kim yangidan tug'ilmay turib osmon shohligiga kira olmaydi" deb javob berdi. Jismonan tug'ilishning o'zi yetarli emas. Odamlar o'z kuchlari va insoniy hayotlari bilan menga xizmat qilishga harakat qiladilar. Biroq bu bilan ular abadiy shohlikka kira olmaydilar. Ular ikkinchi marta ruhan tug'ilishlari kerak. Bu ruhiy tug'ilish bo'ladi. Bu narsa Nikodim uchun yangilik edi.
Yangidan tug'ilish odamlarga yangi yurak va yangi ruh berish uchun mening yo'lim ekanini tushuna olmadi. Yahudiylar Masihning kelishini kutayotganlar edilar. Biroq uni xizmatkor qiyofasida kelishini kutmaganlar. Ular siyosiy boshliqni kutayotgan edilar. Iso Masih esa ularning gunohlari uchun qurbonlik bo'lib keldi. Ular mening shohligimga kirishni xohlashdi, biroq bu shohlik yangi hayot orqali yuraklarida hukm surishini tushunmadilar. Iso yangidan tug'ilish abadiy hukmdan qutulishning yagona yo'li ekanini tushuntirdi. U dunyoni, har bir avlodni, xalqni qutqarish uchun keldi. Isoning xochdagi o'limiga ishonmagan kishi allaqachon hukm qilingan bo'ladi. Iso dunyoga nur bo'lib keldi. Biroq nurni rad etganlar esa qorong'ilikda qolaverdilar. O'shanda juda ko'p diniy ulamolar o'zlarining qilayotgan ishlari nur deb ishondilar. Biroq esa ularga haqiqiy nurni ko'rsatganida ular uni rad etdilar.
Ular amal qilayotgan qonun kelishi kerak bo'lgan narsalarning soyasi ekanini tushunishni istamadilar. Ular o'z urf-odatlarini buzishdan va atrofdagilarning gap-so'zlaridan qo'rqdilar. Kimda-kim Isoga ishongan bo'lsa, ular to'liqligicha hayotga ega bo'ldilar. Sevimli farzandim, sen Isoga ishongan va uni qabul qilgan kuningdan boshlab mana shu yangidan tug'ilishni boshingdan kechirgansan. O'shanda men senga muqaddas ruhimni berdim. Bu ruh sening ichingda yashaydi. Muqaddas ruh sening samodagi merosingning garovidir. Sen Isoni haqiqat deb bil. Shunda uning nuri seni to'ldiradi. Shunda sen urf-odatlarni buzganingdan va atrofdagilarning hukmlaridan qo'rqmaysan. Hayot bermaydigan urf-odatlarga amal qilishdan ko'ra haqiqatga tegishli bo'lish yaxshiroq. Farzandim, men seni sevinyapman. Chunki muqaddas ruhim orqali sening ichingda yashayapman. Sen ham shodlan.